Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio crnogorski istoričar Adnan Prekić.
Svako društvo u regionu napravilo je najznačajnije civilizacijske pomake onda kada je uloga vjerske zajednice u političkom životu marginalizovana. Zbog toga ne bi bilo loše da kada govorimo o socijalističkom nasljeđu ovog prostora razmislimo koliko bi bez jasnog stava o društvenoj ulozi vjerskih zajednica bilo moguće realizovati neke ideje kao što su društvena emancipacija žena, odnos prema abortusu, vjeronauci i svim oblicima različitosti.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o ponašanju vlasti Republike Srpske prema demonstrantima u Banja Luci. Analitičar iz Londona, Eric Gordy.
Se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može.
Dodikov ponovljen zahtev sa pozicije predsjedavajuće predsjedništva BiH o pravu Republike Srpske na samoopredeljenje i to predsjedniku Srbije, član predsjedništva BiH Željko Komšić.
To je nemoguće, jer to Vučić mu ne može isporučiti, ne može mu on tu pomoći, jer tako nešto se eventualno može regulisati samo ustavom BiH. Koliko je realno očekivati da to neko prihvati iz glasa u ustavu BiH je po meni u domenu fantazije.
O ponovljenom postupku o rehabilitaciji Nikole Kalabića, advokat porodice Kalabić Goran Branković osporava pokretanje odluke u proglašenju četničkog komandanta državnim neprijateljem, jer nije bilo suđenja, dok viši tužilac Dragana Marković to opovrgava.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna.
U nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana pisao istoričar Adnan Prekić, profesor Crnogorskog univerziteta.
Subota, 22. decembar. Prvi dan zime i prvi dan vikenda. Subota je uglavnom rezervisana za porodicu, ali jutarnje planove kvari obaveza zbog naučnog časopisa koji objavlja katedra za istoriju Univerziteta Crne Gore. Stigao je prelom drugog broja u 2018. Sve ispravke treba završiti do podne kako bi štampanje bilo gotovo prije nove godine. Pionirski poduhvat izdavanja referentnog naučnog časopisa ulazi u četvrtu godinu. Da ne mi neko tada rekao koliko će biti teško držati jedan ovakav časopis, vjerovatno bih odmah odustali. Kada razmišljam o atmosferi u kojoj funkcionišu naučni radnici u Crnoj Gori, često citiram podatak iz 1989. godine, kada je u Crnoj Gori izlazilo 25 naučnih časopisa u tiražu od 71.000 primjeraka. Danas je broj naučnih časopisa stao na prste jedne ruke i tiraž manje od 500. Ostatak subote provodim na novogodišnjem pazaru na glavnom gradskom trgu u Podgorici. Malo je reći da sam bio oduševljen. Bio je to onaj trenutak kada čovjek zaista može dositi duh praznika. Na stotine ljudi koji obilaze male štandove sa hranom, pićem i suvenirima, velika bina na kojoj se smiju muzičari i svedena novogodišnja rasveta. Centar Podgorice, tako će makro ovim novogodišnjim danima postati ono što je negdje u procesu tranzicije izgubio, mjesto susreta, radosti i pozitivne energije. Nedjelja, 23. decembar. Standardni spori ritem nedjelje remeti obećanje jednoj televiziji da ću komentarisati nove informacije o nestanku vrijednih eksponata iz Narodnog muzeja Crne Gore. Priča koja je otvorena prije nekoliko mjeseci ulazi u novu fazu. Sada se priča o nevjerovatnih 9.000 eksponata koji su nestali iz depoa muzeja. Među predmetima koji su tajanstveno nestali između dva posljednja popisa i Njegošev sobni sat sa briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Veoma znakovito u cijeloj priči zvuči činjenica da se mjesecima licitira sa brojem nestalih eksponata. Ovoga puta fokus je na Njegoševom satu, kao da su ostalih 9.000 eksponata manje važni. Zbog toga i u izjavi kažem da je ključna stvar za izlazak iz cijele situacije utvrđivanje tačnog broja nestalih eksponata. Tek nakon toga bit će moguće povesti bilo kakvu ozbiljnu priču. Događaj iz Narodnog muzeja samo još jednom pokazuju koliko smo spremni da bagatelišemo kulturno nasljeđe, bez obzira što su nam usta puna tradicije. Zbog toga je moja prva asocijacija na ovu modernu poharu Narodnog muzeja slika Jaroslava Čermaka, prijenos slika iz Crnogorskog dvora. Češki slikar na jednoj od svojih najznačajnijih kompozicija prikazuje Crnogorce kako iz dvora iznose umjetničke dragocjenosti i slike u strahu od vojnog napada Omer Paša Lata sa 1862. godine. Tužno, ali nažalost istinito zvuči da smo prije 150 godina bili mnogo zreli i ozbiljniji. Ponedjeljak, 24. decembar. Kraj zimskog semestra. Vrijeme kolokvijuma i seminarskih radova. U tom ritmu prolazi moj ponedjeljak. Čitam ove radove i kolokvijume. Divim se ovim mladim ljudima koji dalje vjeruju u snagu obrazovanja i prosvjetiteljstva. Njihova zapažanja, misli, promišljanja su jako interesantna. Ovakve stvari svaki put vam daju nadu da vaš posao nije uzaludan i da će Crna Gora jednog dana ipak postati društvo u kome političke elite neće zazirati od nadaranih i obrazovanih ljudi. Utorak, 25. decembar. Nakon jutarnjih rituala, utorak počinje Viber prepiskom sa istoričarima iz regiona. Ovdje je jedan tekst o 100 godina Jugoslavije. Malo je čudno koliko smo svi olako odbacili nasljeđe ove države. Preciznije, kako smo svi zajedno tako brzo uspjeli da uništimo jednu veliku ideju. Čak i najbolju ideju mogu uništiti neodgovorni pojedinci i kolektivi. Mislim da smo svi koji živimo na prostoru bivše Jugoslavije živi spomenik tih grešaka. Utorak obilježava još jedna u nizu političkih izjava mitropolite Srpske crkve u Crnoj Gori. Iako je Amfilohije najreprezentativniji predstavnik vjerskih zajednica i njegove kolege drugih konfesija, često u javnosti saopštavaju političke stavove i govore o stvarima koje nemaju puno veze sa religijom. Nije ni čudo što su vjerski velikodostojnici tako popularni među narodom. Izgleda da oni mnogo bolje uspijevaju da racionalizuju sve ono što bi narod želio da čuje. Fascinira jedino konstantnost njihovih poruka. Poruke iz prve polovine 20. vijeka aktualne su i danas. Svako društvo u regionu napravilo je najznačajnije civilizacijske pomake onda kada je uloga vjerske zajednice u političkom životu marginalizovana. Zbog toga ne bi bilo loše da kada govorimo o socijalističkom nasljeđu ovog prostora razmislimo koliko bi bez jasnog stava o društvenoj ulozi vjerske zajednice bilo moguće realizovati neke ideje kao što su društvena emancipacija žena, odnos prema abortusu, vjeronauci i svim oblicima različitosti. Srijeda, 26. decembar. Tokom 2018. nikad kraja historijskim temama. Nakon spomenika Josipu Brozu u Podgorici, u Nikšiću je svečano otkriven spomenik crnogorskim komitima 1916-29. Simboličan potez prema velikoj žrtvi svih onih koji su se suprotstavili austrougarskoj okupaciji, oslobodili Crnu Goru 1918. i kasnije se borili protiv načina uključenja Crne Gore i Jugoslovensku federaciju. U nizu političkih i identitetskih poruka ipak treba izdvojiti onu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića koji se jasno odredio prema ulozi nekih od lidera komitskog pokreta, pravashodno Krstu Zrnovom Popoviću, koji je kasnije tokom Drugog svjetskog rata završio kao saradnik italijanskih okupatora. Dio javnosti u Crnoj Gori intenzivno pokušava relativizovati ulogu Popovića tokom Drugog svjetskog rata, pokušavajući njegovu historijsku ulogu ograničiti do 1922. godine, kada je on postao simbol narodnog otpora Crne Gore protiv okupacije Beograda. Crna Gora je jedna od rijetkih, ako ne jedina država od bivših republike Jugoslaviju, koji nije došlo do istorijskog revizionizma i izjednačavanja partizanskog i četničkog, odnosno ustaškog pokreta. S tog razloga je ova poruka jako važna, pošto kao društvo nemamo mehanizme za nijansiranje istorijskih procesa. U našem slučaju, ta granica mora biti jasna. Četvrtak, 27. decembar. Sunčano i hladno jutro u Podgorici. Četvrtak je dan za predavanje i rad sa studentima. Na putu za Nikšić na radiju slušam kako jedna politička partija Ustavnom sudu podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbe po kojoj Univerzitet Crne Gore odlučio da provjerava naučne i stručne radove starije od 5 godina. Podnosioci inicijative tvrde da se na taj način želi nanijeti šteta njihovom političkom lideru koji je optužen za plagiranje. Mislim da ovaj primjer slikovito govori o stanju duha. Plagiranje, odnosno krađa tuđeg rada, više se ne doživljava kao etičko pitanje, pitanje morala i čestitosti. Sistem vrijednosti toliko je pomjeren da nam i za očigledne stvari trebaju pravna tumačenja. Konačno i vlada formalizovala svoju kontroverznu inicijativu da će kažnjavati sve one koji ne poštuju nacionalnu himnu. Uz izmjene zakona o javnom redu dodali su još jedan član, normu po kojoj će prekršajno odgovarati svak onaj ko na plakatu ili reklami objavi sadržaj kome se netočno iznosi ili negiraju jasno utvrđene istorijske činjenice u vezi Crne Gore. Iako razumijem osnovnu ideju predlagača, ne vidim način kako bi se ovo zakonsko rješenje moglo sprovesti u djelo. Ambicija da zakonom definišate šta je to jasno utvrđena istorijska istina je više nego optimistična. Odgovor na to pitanje vrijedi $1,000,000 ne zbog toga što istorijske činjenice nemoguće utvrditi. Naravno da jeste, ali problem nastaje u njihovoj interpretaciji, a te stvari se ne rješavaju zakonom. To su stvari koje se nauče u osnovnoj školi. Petak, 28. decembar. Posljednji radni dan u zimskom semestru. Dok razgovaram sa studentima, ne znam ko se praznicima više raduje. Vjerovatno ja, jer njih nakon par dana odmora čeka ispitni rok. Danas sa njima ne želim da pričam o ispitima. Dani odmora i lijepi želja su pred nama. Srećna nova 2019.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio crnogorski istoričar Adnan Prekić. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Adnan Čerimagić, analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost u Njemačkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlasti u Republici Srpskoj se neće uzdržavati od daljne upotrebe sile protiv demonstranata, opozicije i građana koji zahtevaju rješavanje slučaja ubijenog Davida Dragićevića, sve dok ih to ne bude i suviše koštalo, kaže Eri Gordi, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Mislim, sa jedne strane da se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može, pa su odlučili da testiraju jer su svjesni da najveći problem koji imaju je problem legitimiteta, znači nezadovoljstvo građana. I još mi se čini da su iskoristili datum, znači 25. decembar, to je dan kada u velikom delu sveta ljudi ne prate vesti, pošto je praznik, pa su mislili da su verovatno mogli da naprave svršen čin.
Ali ipak ta post sile, da li on pokazuje i određeni možda strah režima, ako ga tako možemo nazvati?
Pa mislim da jeste strah i da verovatno, mislim, strah ilazi od toga da, mislim, čitav ovaj pokušaj zataškavanja zločina vodi do samog vrha policije i verovatno i političkih struktura.
Došli smo do interesantne situacije, činilo se da su i Vučić u Srbiji i Dodik u Republici Srpskoj, inače politički veoma bliski, činilo se da su kontrolišu jednu veliku moć, da su sigurni, međutim obojica se suočavaju sa protestima koji su za sad jeli privukli dosta pažnje i u državama, a i u inostranstvu.
A dobro, to što su privući pažnju iz inostranstva, to je isto tako deo, mislim, njihove retorike. Znači, uvek može, mislim, naročito Dodik ne kaže da je to još jedan napad od svetskih centara moći ili tako nekako. Mislim, ono što je bitno tu, koliko vidim, strani faktor ne igra veću ulogu. Ako gledamo izjave koje su dali zvaničnici iz Evropske unije, to su toliko blage da su čak i komične. Znači, ovo dolazi od samih građana.
Koliko može to narasti i prerast, dobiti neku kulminaciju u nekom političkom zahtjevu?
Pa teško je formulisati politički zahtjev, pošto je politička opozicija, bukvalno da ne postoji. Mislim, ne postoji značajna opozicija ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj. Što znači da je politički zahtev više na simboličkom nivou, na nivou legitimiteta i na nivou opšteg prihvaćanja dosadašnje vlasti među građanima.
Interesantna je i ova solidarnost koja je bila u Sarajevu, skupovi solidarnosti. To je poslije 2014. kada je bilo nekih manjih, prvi put da ima nešto slično.
Svakako treba vidjeti nešto u tome dobro. U federaciji imaju i sličan slučaj sa Dženanom, ali da budu, mislim, skupovi solidarnosti na istom danu i u Beogradu i u Sarajevu za Banja Luku, to mnogo govori o tome kako ista pitanja održavaju na živote građana u svim ovim zemljama. Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Koliko je spreman vlasti Republike Srpskoj ići sa ovom primjenom sile? Gdje je granica?
Teško je reći. Ja mislim da kad bi bilo do njih, da bi išli do kraja, znači do, mislim, stvarno velike primjene sile. Ali ako gledamo ponašanje Dodika, on će sve uraditi dok ne vidi da ga nešto košta. Znači da će dobiti nekakvu reakciju ili od građana ili od međunarodnih aktera, i naročito ako shvata da će izgubiti podršku iz Srbije i iz Rusije.
Kad smo kod međunarodnih aktera, za razliku od Srbije, u BiH postoji još uvijek ured visokog predstavnika i EUFOR sa mandatom. Da li je moguće očekivati neko, ako bi ovo eskaliralo, neko uključivanje međunarodne zajednice u BiH u smirivanje situacije?
Pa mislim da se ne može očekivati. Da je, mislim, naročito Evropska unija dosta neangažirana u Bosni i Hercegovini. Mislim, ono što sad postaje jasno posle nedavne smrti Tedi Aštona, i koliko svi ti visoki predstavnici posle njega su izbjegavali da koriste bonska ovlašenja, verovatno zbog straha da će i oni izgubiti legitimitet. Znači, očekujemo od međunarodnih aktera da će biti jako oprezni i da će na kraju stati na strani tamošnjih vlasti, kao što su radili do sada, kao što su radili tokom protesta pre 4 godine.
Analitičar iz Londona Eri Gordi u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. U subotu je u Beogradu bio Milorad Dodik, a u nedelju u Banja Luci Ana Brnabić. Dodik je u razgovorima sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, bio najavljen kao predsjedavajući BH predsjedništva, no dvojica kolega u BH predsjedništvu su izjavila da je mogao biti samo u privatnoj posjeti. U Beogradu je Dodik zamolio Vučića da u budućim političkim razgovorima ojača pristup samoopredeljenja Republike Srpske, dok je Brnabić u Banja Luci izjavila kako se Republika Srpska i Srbija i dalje trebaju čuvati i pomagati u kompleksnim vremenima, nastavljajući sa putem kojim su krenuli i koji je ispravan, kako je istakla. Tema Dženane Karabegović.
Po ko zna koji put Milorad Dodik je ponovio kako se zalaže za samoopredjeljenje Republike Srpske, ali za razliku od dosadašnje uloge koju je imao kao predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ovakav stav je ponovio ulozi predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem tokom vikenda u Beogradu.
Ja bih ponekad i zamolio, što se tiče i naših političkih prava u Republici Srpskoj, pravo na samoopredjeljenje koje vidimo da međunarodni faktor dozvoljava nekim drugim narodima ovdje ili smatra da je to tako logično, onda je naravno logika i da se nama Srbima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj u cjelini počne priznavati to pravo na samoopredjeljenje. I zamolio gospodina predsjednika Vučića da u nekim budućim političkim razgovorima ojača se taj pristup, jer smatram da je to sasvim legitimno i legalno. Ne da bi se urušavao teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nego jednostavno da je narod, srpski narod na tom prostoru ima pravo, kao što treba da imaju naši ljudi na sjeveru Kosova.
Iako je u Beogradu predstavljen u ulozi predsjedavajućeg predsjedništva BiH, druga dvojica kolektivnog šefa države tvrde da je Dodik mogao biti samo u privatnoj posjeti. Šefik Džaferović, član BiH predsjedništva, u saopštenju za javnost je kazao da zagovaranje samoopredjeljenja Republike Srpske i traženje podrške za to od predsjednika Srbije predstavlja poziv na direktan nasrtaj na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, a time i mir u regionu. Nikakvog samoopredjeljenja bilo koga u Bosni i Hercegovini ne može biti. Republika Srpska može biti jedino i isključivo multietnički bosansko-hercegovački entitet, izjavio je Džaferović. U istom tonu razmišlja i drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je prokomentarisao molbu Milorada Dodika upućenu Aleksandru Vučiću da ojača pristup samoopredjeljenja Republike Srpske.
To je nemoguće, jer to Vučić mu ne može isporučiti, ne može mu on tu pomoći, jer tako nešto se eventualno može regulisati samo Ustavom BiH. Koliko je realno očekivati da to neko prihvati i izglasa u Ustavu BiH je po meni u domenu fantazije.
To da je Milorad Dodik zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg BiH predsjedništva tokom posjete Beogradu se slaže i Željko Rajić, predsjednik Centra za slobodno novinarstvo.
Milorad Dodik nastavlja da se igra. On je i zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom posjete Beogradu. Govorio je u ime Bosne i Hercegovine jer on ne može pobjeći od te funkcije, a u stvari je konfrontirao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Analitičari ocjenjuju kako izjave koje su se mogle čuti tokom vikenda ne doprinose dobrosusjedskim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, a neki navode i kako podsjećaju na politiku 90. godina prošlog vijeka. Saša Janković, koji je bio protukandidat Aleksandru Vučiću na posljednjim predsjedničkim izborima u Srbiji na sesiji Krug 9-9, jučer u Sarajevu je rekao.
Živimo to 30 godina i zbog toga sam rekao da bi trebalo da smo do sada shvatili da od politike 90. da od ljudi koji su nastali na ideologiji i politici konflikta ne možemo očekivati.
Mogu li se Bosna i Hercegovina i Srbija okrenuti budućnosti i kako graditi povjerenje ako se svako malo govori o samoopredjeljenju Republike Srpske na sastancima Dodik-Vučić? Pitanja su kojima se dvije zemlje trebaju baviti u narednom periodu, kaže Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99. On dodaje kako je to moguće samo uz potpuno poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja.
Mi nemamo svoje nacionalne poglavice koje bi trebale između se da se mire. Mi imamo institucije koje moraju uspostavljati adekvatne odnose.
Neki od analitičara navode kako je Bosna i Hercegovina u stalnoj sredini trpeći udare između zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Zbog toga Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, zaključuje.
I umjesto da radimo ozbiljne stvari, da se okrenemo jedni drugima, da vodimo unutrašnji bosansko-hercegovački dijalog, mi moramo odgovarati na te nebuloze koje kontinuirano dolaze i od istočni i od zapadni susjede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
O istorijskim sporovima u Srbiji. U Višem sudu u Valjevu počelo je ponovno suđenje o zahtjevu za rehabilitacijom četničkog komandanta Nikole Kalabića, nakon što je apelacioni sud u maju ove godine ukinuo prethodno rješenje o rehabilitaciji i vratio na ponovni postupak. Sljedeće ročište je zakazano za februar. Više pojedinosti Milena Kuzmanović i Branka Mihajlović.
U ponovljenom suđenju po nalogu apelacionog suda treba da se utvrde neke nerazjašnjene činjenice, saopštio je Viši sud u pisanoj izjavi našoj dopisnici iz Valjeva Mileni Kuzmanović. Tačan datum i mjesto smrti, a zatim i da li je Kalabić počinio ratne zločine ili ne.
Sve što je bilo sporno raspravljeno je u toku prvostepenog postupka. Nikakve činjenice nisu ostale nerazjašnjene.
Tvrdi advokat porodice Kalabić Goran Branković, koji smatra da je odluka o ponovnom suđenju skandalozna i da je to iskorak iz pravne u političke vode. Najpre treba tačno utvrditi kako je stradao Kalabić, jer o tome postoje oprečne tvrdnje da je likvidiran od strane bezbednosnih službi u oružanom sukobu, odnosno da je stradao nakon što je pomagao u hvatanju četničkog komandanta Draže Mihajlovića, dakle kao saradnik novih vlasti. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji je dva puta svedočio pred sudom, kaže da je Kalabić bio faktički svedok saradnik u hvatanju Draže Mihajlovića.
I da je kao takav izbjegao sud i verovatno ocenu njegovih ratnih dela upravo da bi bio u službi hapšenja generala Mihajlovića.
Zašto je važno utvrditi način smrti Nikole Kalabića? Ako bi se utvrdilo da je likvidiran iz političkih, odnosno ideoloških razloga, pred sudom bi se našao drugi zadatak. Treba utvrditi da li je počinio ratne zločine za koje je optužen od strane državne komisije, jer po zakonu o rehabilitaciji osobe koje su počinile ratne zločine ne mogu biti rehabilitovane. Istoričar Milan Radanović konkretno navodi zločine koji su počinjeni pod komandom Nikole Kalabića.
Sticajem okolnosti, upravo 25. decembra 1943. godine, dakle pre 45 godina, Kalabićevi četnici u selu Kopljari ubili su 22 meštana. Zločin u selu Drugovcu smrtno je stradalo 72 meštana. Ispaljeno je 120 kuća. U ubijanju civila u selu, nakon što su četnici zauzeli selo, pre svega su se istakli pripadnici dve brigade iz sastava Korpusa Gorske garde, dakle Kalabićevci.
Odbrana se međutim poziva na činjenicu da Kalabiću nije suđeno, već da je proglašen državnim neprijateljem na osnovu odluke posleratne državne komisije.
Odluke državne komisije, koje imaju samo deklarativan karakter, nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna. Samim tim i one su bez ikakvog pravnog dejstva.
Kaže advokat Branković. To međutim što Kalabiću nije suđeno pred sudom, po rečima višeg javnog tužioca Dragane Marković, nije relevantno.
To je vreme kada nije bio uspostavljen regularan pravni sistem u državi, nisu funkcionisali regularni sudovi i tužilaštva, a državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina su donete na osnovu međunarodnih propisa. Iz tog razloga, u nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sudski postupak o rehabilitaciji Nikole Kalabića traje godinama, podsjeća naša Milena Kuzmanović, koja je pratila taj sudski proces.
Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića je podnela njegova unuka Vesna Kalabić u martu 2012. godine. Održano 8 ročišta sa preko 400 strana dokumenata koji su izvedeni kao dokaz u toku postupka. U aprilu 2017. godine doneto prvostepeno rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je Nikola Kalabić rehabilitovan. U maju naredne godine 2018. Apelacioni sud u Beogradu na žalbu Višeg javnog tužioca donosi rešenje kojim se ukida prvostepeno rešenje o rehabilitaciji Kalabića.
Ako se donese odluka o rehabilitaciji Nikole Kalabića, njegova porodica će imati pravo na nasljedstvo, između ostalog, veliko zemljište na Divčibarama, obližnjoj turističkoj destinaciji. Što se istorijske uloge četničkog vođe tiče, teško da sud može o tome da odluči, kaže istoričar Dimitrijević, koji u Kalabićeve grehe svrstava i pomoć u hvatanju Draže Mihajlovića.
Odvojio bi njegovu istorijsku ulogu od ovog pravnog procesa.
Sudski procesi o zahtevima za rehabilitaciju pripadnika četničkih pokreta odvijali su se posljednjih godina paralelno sa procesom redefinisanja uloge četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Milan Radanović procenjuje da revizija istorije izjednačavanjem četničkog i partizanskog pokreta vodi fašizaciji društva.
Oni koji su u ratovima 90. godina vršili etnički motivisane zločine, ne govorim samo o srpskim nacionalistima, govorim o svim drugim nacionalistima, oni su naravno inspiraciju imali u Drugom svjetskom ratu.
Podsjetimo, vlada Srbije Vojislava Koštunice 2005. godine izjednačila je ravnogorski partizanski pokret. Ustavni sud Srbije međutim 2012. proglasio tu odluku neustavnom, zadržavajući bivšim pripadnicima četničkog pokreta prava na penzije. Viši sud u Beogradu je maja 2015. rehabilitovao vođu Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića, koji je posle rata osuđen na smrt zbog ratnih zločina i saradnje sa fašističkim okupatorom. U toku je sudski proces za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade koja je sarađivala sa nemačkim okupatorom u vreme kada je između ostalog Beograd očišćen od Jevreja po nalogu nacističke vlasti, a u saradnji sa Nedićevom vladom. Iz Valjeva Milena Kuzmanović, iz Beograda Branka Mihajlović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Magazin.
U narednih pola sata možete čuti da li je nagodba sa jednim od osumnjičenih za spaljivanje kuće beogradskog novinara Milana Jovanovića sporna. Sarajevski profesor Jasmin Hasić o postavljanju ambasadora u BiH po stranačkoj i nacionalnoj pripadnosti. Povodom informacija da su iz muzeja na Cetinju nestale hiljade eksponata, među njima i Njegoševih poslanik Andrija Popović.
Praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u poslednjih 30 godina.
Hoće li Srbiji i ostatak regiona od dogledne budućnosti imati samo penzionere?
Još nema preciznih podataka koliko je ljudi otišlo na rad u Nemačku, ali veliki je broj onih koji odlazi, a da to nije evidentirano, izjavio je srpski ministar rada. Srbiju već godinama napuštaju stručnjaci, posebno lekari i medicinsko osoblje.
O festivalu antifašističkog filma u Mostaru.
Radio Magazin.
Najpre o napadima na novinare u Srbiji. Da li je nagodba sa jednom od osumnjičenih za spaljivanje kuće novinara Milana Jovanovića sporna? O tome su predstavnici medijskih udruženja pitali nadležne u policiji i tužilaštvu. Odgovor koji su dobili prenosi predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.
Ovog puta smo tražili zbog formacija o sporazumu o priznanju krivice sa gospođom koja je dovezla ovaj neposrednog izvršioca blizu kuće Milana Jovanovića, da vidimo uopšte kuda ta istraga ide. Ono, prvo smo na početku rekli da smo zadovoljni činjenicom da su neposredni izvršioci u relativno kratkom vremenu pronađeni, ali smo istovremeno iskazali zabrinutost zbog porazuma o krivici i rekli da po nama slučaj će biti razrešen tek kada budemo dobili najvažniju informaciju, a to je informaciju o motivu napada, razlozima napada i naručiocima tog napada i da ti naručioci naravno dobiju jednu adekvatnu kaznu. Oni su nam izneli uveravanja da je ovaj porazum o krivici samo jedan put, jedan korak ka razrešenju čitavog slučaja i naveli su čitav niz razloga zbog kojeg su tako postupili da bi jeli olakšao dalje čitav proces. Izneli su nam još neke informacije za koje su nas zamolili da ne budu u javnosti, čime su nam na neki način objasnili kontekst.
Bio je to novinar Nedim Sejdinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije komentarisao ovu odluku jer, kako kaže, ne želi da se meša u posao sudija i tužilaca i veruje u njihovu samostalnost. U nastavku Iva Martinović govori o spaljivanju kuće novinara Milana Jovanovića. Ključni moment je sporazum o priznanju krivice postignut sa jednom od osumnjičenih Bojanom Cvetković-Šijački.
Ona je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u drugom osnovnom javnom tužiloštvu u Beogradu, na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od oko 420 evra.
Mi smatramo da se ovakvom nagodbom šalje loša poruka o nekažnjivosti napada na novinare.
Kaže predstavnik Udruženja novinara Srbije u radnoj grupi za bezbednost novinara Dušan Telesković.
To je najdrastičniji napad na novinara u zadnjih 10 godina. Od bombaškog napada na Dejana Anastasijevića. Kad u takvom jednom slučaju sklope sporazum za 50.000 dinara, to šalje poruku da otprilike svako može da napadne na novinara, a da prođe sa 6 mjeseci kućnog pritvora i 50.000 dinara.
Podsjećamo novinaru portala Žig Info iz Grodske, Milanu Jovanoviću, kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je potom da su zbog tog napada uhapšene 3 osobe. Udruženje novinara Srbije navelo je da vlasniku portala Žig Info, Željku Matorčeviću, nisu poznati ljudi koji su uhapšeni, kao i da je rekao da nikada nisu ni pisali o njima. I sama Torčević pretučen je 10. oktobra na sred ulice u beogradskom naselju Grodska kada mu je slomljena jagodična kost. Slučaj još nije rasvetljen, a javnost je za napad saznala preko njegovog portala.
Da je slučaj na Željka Matorčevića, vlasnika portala Žiginpo, da je taj napad brzo rasvetljen. Možda ne bi došlo ni do napada na Milana Jovanovića, da se poslala takva poruka.
Kaže Dušan Telesković iz UNSA. Radna grupa za bezbednost novinara nije se sastajala od novembra prošle godine, kada je 5 od 6 novinara i medijskih udruženja zamrzlo svoj status zbog odluke tužilaštva da odbaci krivične prijave novinara napadnutih na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Bojkot su prekinuli u oktobru ove godine kada se razgovaralo o načinima za prevazilaženje problema, a usvojen je i akcioni plan rada grupe. Prema registru NUNSA ove godine zabeleženo je 65 napada na novinare, od toga 4 fizička, 45 pritisaka i 16 verbalnih pretnji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini vlast postavlja sebi lojalne ljude, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Jasmin Hasić, šef odseka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Barč Univerzitetu u Sarajevu. Imenovanje ambasadora u BiH je visoko politizovana stvar, objašnjava on, i podsjeća da se to ne dešava samo kod imenovanja ambasadora, već i niže rangiranog osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Sve je to izuzetno loše za BiH spoljnu politiku koja, kako kaže Hasić, nema diplomatsku službu organizovanu kao profesionalan aparat. Nedavno su novi članovi BiH predsjedništva Milorad Dodik i Željko Komšić smijenili 21 ambasadora, što su i najavljivali pre dolaska na tu funkciju, pripremila Marija Arnautović.
Kako posmatrati posljednje smjene ambasadora u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Je li, gospodine Hasiću, riječ o političkim smjenama?
Znate onu seriju Igre tronova, upravo tako. Ko dođe na vlast, postavlja sebi lojalne ljude, postavlja ljude za koji će vjerovati da će propagirati onu partikularnu politiku, pa i sam način izbora. Pogledajte način na koji se biraju ambasadori. Zvanično je konsenzus sva 3 člana predsjedništva. U praksi svaki prebroji svoj broj stolica, imenuje svoje ljude i ova druga 2 samo daju zeleno svjetlo za to, jer niko ne želi da se upušta u igru gdje će svak stavljati veto na svačiji prijedlog. Dakle, to je u samom startu pogrešan pristup. Niko nije konsenzusom izabrao ni jednog od tih ambasadora. Ti ambasadori su bukvalno predstavnici one osobe iz one etničke strukture iz koje dolazi taj član predsjedništva. Ova druga dvojica, samo kažem, stavljaju zeleno svjetlo, jer ako krenu jedan drugog blokirati, nećemo imati onda ni jednog ambasadora. I zato je to visoko politizirana stvar. Ministarstva ili ljudi koji iz bilo kakvih nisu vezani nekakav način za javni život, postaju diplomate. Evo imamo nekoliko primjera sad od ovih smijenjenih kandidata koje je postavio recimo hrvatski član predsjedništva, gdje je gospođa Puzić u Švedskoj, nju da navedem kao primjer, možda nije korektno u tom smislu, bila predsjednica udruženja u Širokom Brijegu. Čitav svoj radni vijek od 2 decenije bila predsjednica lokalnog udruženja za zaštitu djece, ne znam kako se tačno zvalo.
I to nažalost, znači, nije bilo jedini primjer.
Nije, mogu ih 10 nabrojati ovako, ono, bez da pogledam na internetu ko je ko. Zato vam govorim, to je upravo suština ove naše diplomatije, se svodi na ta imenovanja koje vrše članovi predsjedništva, a oni kakvi jesu, visoko politizirani, samo koriste priliku, jer niko prosto ne može ni s jedne strane da prigovori na te stvari. Da ne govorimo o imenovanjima niže rangiranih činovnika u ministarstvima.
A šta se dešava sa tim niže rangiranim, kako kažete, činovnicima?
Ako pogledate zamjenike ili ministre savjetnike, oni imaju skoro ambasadorske plate sa malo manje ovlaštenja, sa malo manje privilegija, recimo vozač, tako dalje, a po već decenijama su na istim mjestima i o njima niko ne priča. Svi su se zavrtili oko ove priče, oko ambasadora, a niko ne gleda gdje je ovih 300 drugih ljudi koji su stvarno uhljebili. Mislim, ružno još ovako govorim, ali stvarno je struktura dozvolila upravo ovo i to su politička trgovanja i oni se jedni s drugima u ministarstvu to dogovaraju vrlo onako kolegijalno. Ti ćeš vamo, ja ću ovamo, meni će ovamo, kćerka mi treba, ne znam, ovo. Moj mali treba za Italiju, tamo nešto hoće da studira, da igra nogomet i bukvalno se ovako rade stvari.
Koliko je to pravilo u Bosni i Hercegovini da se ambasadori bukvalno politički imenuju loše po vanjsku politiku Bosne i Hercegovine?
Izuzetno loše, mislim kombinacija ambasadora koji su postavljeni u omjeri, dakle, između onih koji su postavljeni kao karijerne diplomate i politički imenovane osoblje je izuzetno velika u korist ove druge kategorije, pa je zbog toga fluktuacija često svake 4 godine ukoliko se promijeni član predsjedništva koji ne dolazi iz iste stranke kao njegov prethodnik, dolazi upravo do tih smjena, ali dublja posljedica svega toga je upravo što naša diplomatska služba nije organizovana kao jedan profesionalni aparat. Dakle, nije to više stvar onoga što mi radimo kao zemlja, dođe neki novi član predsjedništva i postavlja svoje ljude, već prosto ne postoji čitav jedan aparat koji bi karijerne diplomate gurao naprijed.
Profesor iz Sarajeva Jasmin Hasić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O trećem festivalu antifašističkog filma koji su organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-slobodilačkog rata Mostara održava na memorijalnoj sceni Mostarskog teatra mladih. Predsjednik Udruženja antifašista Mostar i umetnički direktor teatra pozorišni reditelj Sead Đulić u intervju za Radio Slobodna Evropa upozorava kako se festival ovog filma događa u gradu koji još uvijek živi etničke podjele, uprkos uveravanjima vlasti kako je to jedinstven grad, što je također, kaže, fašizam. Pripremio Mirsad Behram.
Treći po redu festival antifašističkog filma u Mostaru do sada je najobimniji sa 10 igranih filmova, uglavnom novije produkcije, izuzimajući 3 ex-jugoslovenska ostvarenja, kaže za naš radio predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, Sead Đulić.
A 7 je filmova koji su američka, ruska, britansko, irsko, francuska koprodukcija, talijanski, Život je lijep, recimo, i tako dalje. Dakle, vrlo ozbiljni filmovi koji su poslije 2000-te nastajali, zanimljivi, višestruko nagrađivani i tako dalje.
Jedan od filmova, tako na primjer, je i The Monuments Man, u kojem glume i čuveni holivudski glumci George Clooney i Matt Damon, a koji govori o posebnom savezničkom odredu koji je pronašao i spasio ogromno umjetničko blago koje su opljačkali nacisti. Predsjednik Mostarskog udruženja antifašista i boraca Nora Sead Đulić ističe kako su filmovi odabrani za festival maksimalno oslobođeni bilo kakve ideologije, govore o pojavama fašizma i razotkrivaju kako u sve pore društva ulazi fašizam, te kako ga prepoznati. Ističe da su filmovi namijenjeni prvenstveno mladima, kako bi mladi saznali šta je zapravo fašizam.
Jer mnogi od njih se iz neznanja, iz bunta, iz ko zna kojih razloga, ponekad identificiraju sa znakovljem koje jeste fašističko, a nemaju pojma ni šta je fašizam, ni šta ti znakovi u suštini znače. Novi su im, neobični, vide da time prkose nekome, često su izraz pobune protiv postojećeg stanja, ne znajući da se bune krivim znakovljem, krivom identifikacijom i kad ih osvijestimo onda shvate gdje su.
Festival je otvoren 29. novembra na dan historijskog zasjedanja antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije, a bit će zatvoren 27. decembra. Osim na memorijalnoj sceni 2532 Mostarskog teatra mladih, nazvanoj po broju žrtava u Mostaru u proteklom ratu, festival antifašističkog filma ove godine se održava i u nekim od mostarskih škola u nastojanju da se dopre do što većeg broja mladih. Sead Đulić, koji je i reditelj te umjetnički direktor MTM-a, kaže kako publike na projekcijama filmova ima, ali u Mostarskom u Abnoru vjeruju da bi to moglo i moralo biti više.
Mi mislimo da bi zapravo bilo sjajno kada bi Ministarstvo obrazovanja, recimo, dalo uput svim školama, da svaka škola, ali svi učenici vide bar jedan film sa ozbiljnim razgovorom poslije sa ljudima koji znaju šta su pojavni oblici fašizma, odnosno šta jeste antifašizam, u pravom smislu riječi, ne ovaj paradni, da kažem, prigodničarski i tako dalje.
Đulić dodaje kako se priča o antifašizmu teško probija u Mostaru, gradu u kojem je jedno od izvorišta, kako kaže, nekih od pojava neofašističkog djelovanja. Jedna takva je i etnička podjela koju Mostar živi već decenijama nakon rata, a koja se može uočiti i u događajima koji se, ističe Sead Đulić, zvanično prikazuju kao zajednički. Đulić kao primjer navodi doček Nove godine, koji se praktično događa samo u jednom, većinski hrvatskom, zapadnom dijelu Mostara.
Zašto zimski grad nije od rondoa do Musale, nego je samo do Španskog trga? Zašto će doček Nove godine biti na malom prostoru, opet tu negdje, blizu je bivše linije razdvajanja, ali u takozvanom zapadnom dijelu grada? Zašto, ako govorimo o jedinstvenom gradu?
U okviru festivala antifašističkog filma u Mostaru, organizatori su objavili konkurs za mlade za snimanje kratkih filmova o temi antifašizma snimljenih mobitelom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O odlasku radne snage sa Balkana. Nemački zakon koji stupa na snagu za godinu dana omogućit će mnogo lakše zapošljavanje građana iz inostranstva, među njima i onih sa Zapadnog Balkana. Time će, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, odliv radne snage iz ovog regiona postati mnogo snažniji. Preti li opasnost da zapadnobalkanske države postanu zemlje penzionera? Pripremila Branka Trivić.
Ministar za rad u vladi Srbije Zoran Đorđević najavio je da će od 1. januara iduće godine biti formiran tim najeminentnijih ljudi koji bi trebalo da pomognu vladi Srbije predlažući mere kako bi mladi ostajali u zemlji, ali i kako bi se oni koji su otišli vratili u Srbiju.
Mislim da imamo šansu za to, s obzirom da naša država pokazuje uspehe i trenutno se nalazi u usponu, i sa druge strane čak i da privlačimo možda neke druge radnike, da Srbija postane zemlja koja će biti želja za njihov boravak i život ovdje.
Još nema preciznih podataka koliko je ljudi otišlo na rad u Nemačku, ali veliki je broj onih koji odlazi, a da to nije evidentirano, izjavio je srpski ministar rada. Srbiju već godinama napuštaju stručnjaci, posebno lekari i medicinsko osoblje, i ovaj zakon može dovesti do toga da zemlja ostane bez najvrednijih radnika, upozorava za Radio Slobodna Evropa Ranka Savić, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Zaista nisam optimista da ćemo nešto bitnije i suštinsko promeniti za par godina, ali u svakom slučaju država mora već sada ozbiljno da se pozabavi ovim problemom, jer naš problem je, za razliku od Nemačke, što kada mi ostanemo bez radne snage, novu radnu snagu nećemo moći privući sa platama kakve su danas u Srbiji, sa nepoštovanjem elementarnih prava zaposlenog. Dakle, to je ono što pod hitno može da se uradi, a to je da se barem odredbe zakona o radu poštuju,
ukazuje Savić. A Gordana Vukčević, načelnica odseka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za međunarodno posredovanje u inostranstvu, za naš radio navodi da je u protekle 3 godine nekoliko hiljada radnika iz Crne Gore dobilo radnu vizu u Nemačkoj.
Što se tiče dosadašnjih migracija, prema podacima koje mi imamo, koje su nam proslijedile kolege iz Savezne službe za zapošljavanje Crne Njemačke, od 2016. godine do 30. novembra 2018. godine, oko 4.230 crnogorskih državljana je dobilo radnu vizu. Znači, za 3 godine, manje mjesec dana, i oko 4.300 naših građana,
kaže Vukčević. Problem egzodusa radne snage muči čitav region. Prema posljednjim zvaničnim podacima, više od 30.000 ljudi otišlo je ove godine iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo, a dobar deo njih u Nemačku i Austriju. Poslodavci sve češće to ističu kao veliki problem za privredu Bosne i Hercegovine, jer su otišle hiljade radnika. Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca kaže da radnike ni natprosečne plate ne mogu zadržati u zemlji.
Naša najveća privatna kompanija koja ima zaista vrlo dobre uslove rada, mogućnost karijernog napredovanja, za naše prilike visoke plate, samo u ovoj godini izgubila je 8% kadrova, od kojih je 6% otišlo u inostranstvo.
Otkriva Pandurević i odmah dodaje da razlozi za odlazak ljudi iz zemlje nisu samo u domenu visine plata ili odnosa poslodavca i radnika.
Sva nezavisna istraživanja govore da je to osjećaj bez perspektivnosti, strah od političkih i ratnih sukoba, želja da se djeci omogući pravilan psihološki i svaki drugi razvoj.
Sa njim je saglasna i Ranka Savić, a o odlivu ljudi iz Srbije ona iznosi sljedeću procjenu sindikata.
Potpuno odgovorno tvrdim da je u prošloj godini negde oko 100.000 ljudi napustilo Srbiju na razne načine, jer statistika i nema sve podatke o odlascima građana Srbije u druge zemlje. Tako da sa svom ovom liberalizacijom u Nemačkoj mislim da će od 2020. godine ta cifra se kretati negde oko 200.000 ljudi koji će napustiti Srbiju.
Veruje Ranka Savić. Nemačka je novim zakonodavstvom odlučna da eliminiše svaku mogućnost diskriminacije u zapošljavanju. Naime, poslodavci iz te zemlje više neće morati da dokazuju da za mesto ponuđeno radniku iz inostranstva nije bilo moguće pronaći kandidata u Nemačkoj ili Evropskoj uniji. Osim toga, svi koji traže posao u Nemačkoj moći će i bez pronađenog radnog mesta da uđu u zemlju, pri čemu će imati 6 mjeseci vremena da nađu posao. Oni sa diplomom, kako predviđa ovaj zakon, moći će čak i da počnu da rade dok još traje procedura priznavanja njihovih diploma ili kvalifikacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O krađi kulturnog blaga u Crnoj Gori. Ni ministar kulture Aleksandar Bogdanović nije negirao tvrdnje da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo muzejsko blago, među kojima su Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Povodom navoda o nestanku više hiljada muzejskih predmeta, ministarstvo odgovara formiranjem novih komisija za reviziju. Kako je stanje muzejskog blaga u Crnoj Gori? I da li je iznošeno kamionima i lopatama, kako tvrde pojedini poslanici, pripremila Lela Šćepanović.
Ono što najviše interesuje crnogorsku javnost, ono kako je nestalo toliko crnogorsko kulturno blago, osnovana sumnja postoji.
Pitao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, insistirajući na odgovorima u odnosu na aferu nestanka više hiljada muzejskih predmeta. Popović slikovito opisuje razmjere štete.
Znači da je praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina. Možda smo mi danas trebali ovdje i da pozovemo predstavnika tužilaštva.
Ministar Aleksandar Bogdanović.
Moguće, dakle nije isključeno da neki od tih predmeta budu pronađeni u nekom od tih depoa.
Odgovorio je Bogdanović poslaniku Popoviću i objasnio da ne želi da prejudicira novi izvještaj Državne komisije koji će danas biti predmet razmatranja na sjednici vlade.
10. decembra je završen revizioni izvještaj. Ove dvije muzejske jedinice mi ćemo već negdje u martu imati opipljive rezultate, odnosno znaćemo šta ta revizija sadrži konkretno po predmetima koji se vode kao nestali.
Poslednju krivičnu prijavu zbog nestanka muzejskih eksponata podnio je prije par dana cetinskom tužilaštvu muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Ovo je druga prijava zbog nestanka muzejskog blaga, pošto je prva tužilaštvu predata u novembru 2017. Aleksandar Berkuljan je prijavio nestanak Njegoševog sobnog sata ukrašenog briljantima i zlatnog pečata dvorske kancelarije, potvrdio je za naš program.
Sam naveo u krivičnoj prijavi, juče sam podnio tužilaštvu dokaze, dokumenta koja potvrđuju da su ti predmeti bili u muzeju. To su takozvane trezorske vrijednosti, oni su ih tako tretirali.
Da li je i koliko muzejskih predmeta minulih decenija nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, utvrdit će posebna komisija koju je prošle godine formirala vlada Crne Gore, a ministar kulture Aleksandar Bogdanović najavio
da će se njen novi drugi izvještaj razmatrati danas na sjednici vlade. Samo par dana prije podnošenja izvještaja Državnu komisiju za nadzor napustili su Aleksandar Čilikov i Predrag Malbaša i podnijeli ostavke na članstvo u radu tog tijela. Prva krivična prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata 3000 muzejskih eksponata, među kojima su komadi vrijednog Njegoševog namještaja, slike i skulpture, a druga spisak od gotovo 9000 muzejskih predmeta koji navodno nedostaju, potvrdio je Berkuljan za Radio Slobodna Evropa.
U ovoj dugoj prijavi je znači 8.997 prema dokumentima, jer sad ja prilažem samo muzejska dokumenta koja o tome govori.
Na čelu Narodnog muzeja na Cetinju nalazi se Anastazija Miranović, nakon što je resorni ministar krajem maja smijenio dotadašnju direktorku Vjeru Borozan. Ni direktorka muzeja Anastazija Miranović nije željela da prejudicira nalaz Državne komisije i za naš program kazala:
ja zaista u ovom momentu nemam mandat da govorim o tim stvarima, jer je prije svega zbog toga i formirana Državna komisija.
Na pitanje šta je najvrijednije od blaga koje navodno nedostaje, Aleksandar Berkuljan odgovara:
najvrijednije je što je nestala svijest o tome da o tome treba se pričati. Znači, jer Ministarstvo kulture pokušava to da svede na, da su bitnije nečije interpretacije, pa i neke tamo Državne komisije koja je pod velikim znakom pitanja.
Konačan spisak muzejskih predmeta koji nedostaju u depojima Narodnog muzeja na Cetinju javnost će znati krajem jula naredne godine, precizirao je ministar Bogdanović.
26. jul je rok koji je zadat kao finalni rok za reviziju i ostalih muzejskih jedinica, gdje ćemo nakon toga pripremiti finalan, konačan izvještaj.
A potom najavio formiranje još jedne komisije.
Kao što je to bio slučaj u vezi sa prijavom nestanka određenih predmeta iz nekog ranijeg perioda od strane gospodina Berkuljana, već od ove nedjelje imati formiranu komisiju koja će se baviti ad hoc situacijama za te predmete koji budu iznijeti u javnost kao nestali predmeti, da pokušamo prosto da blagovremeno informišemo javnost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pri kraju emisije o božićno-novogodišnjim feštama u Crnoj Gori, sve većoj komercijalizaciji tih praznika odupiru se najstarije udruženja koja neguju muzičku kulturu drugačije od one koja se promoviše sa gradskih trgova. Šta takvi orkestri znače za život grada, u prilogu Jasne Vukićević.
Duž Crnogorskog primorja je sve spremno za novogodišnje praznike i dobrodošlicu za desetine hiljada turista, mahom iz regiona. Dejana Stjepčević iz turističke organizacije Tivat vjeruje da će se ponoviti lanjski rekordni brojevi posjetilaca.
Prošle godine to je bilo od Božića do Božića event oko 50.000 i mi se nadamo da ćemo ove godine se bar približiti toj cifri.
Kotorske novogodišnje svečanosti su utkane u manifestaciju od Božića do Božića, koja je multikulturalno obilježje tradicije Boke. Zoran Živković iz lokalne turističke organizacije:
trudimo se da u periodu od 23. do 8. različitim manifestacijama, lokalnim obačajima i humanitarnim radom učinimo grad atraktivnim i da na neki način podsjetimo na one vrijednosti koje čine Kotor i u tom smislu nematerijalne kulturne baštine prepoznatljivim i vrijednim.
Najskuplje praznične proslave i ove godine bit će u Budvi. Dojučerašnji direktor turističke organizacije Mladen Franović, koji potpisuje i ovogodišnji program, procjenjuje da će se potrošiti ukupno do 400.000 eura, ali i dodaje da su finansijski efekti uvijek veći od uloženog.
Mislim da smo mi prošle godine imali obrt od blizu 3 miliona na oko 50.000 gostiju, tako da su to dodatni prihodi. Znači, koliko god da potrošimo, koliko god da uložimo, pare će se vratiti.
Praznične fešte spremaju se i u Herceg Novom i Baru, a jedini grad na primorju koji neće imati organizovani doček nove godine je Ulcinj. Fatmir Đeka iz turističke organizacije:
za doček nove godine nismo nešto konkretno organizovali, pošto ja sam sad na ovu funkciju tek 5-6 mjeseci i donedio se budem racionalan što se tiče financija. To je izvesno jedan trošak, a taj trošak je, mogu da kažem, ispod 50.000 eura, ne može da se organizuje ništa.
Među onima koji ne moraju da šparaju, mnogi su već rezervisali neke od hotela na Rivijeri. Primjer cjenovnika iz hotela Avala daje nam Jovana Đukanović.
Cijena aranžmana se kreće već od 69 eura po osobi. U cijenu je uključen smještaj na bazi polupansiona, doručak večera, piće dobrodošlice, svečana novogodišnja večera, kao i korištenje našeg spa centra.
Mjesto više se i ovih praznika traži u hotelu Splendid, a PR Maja Vukićević očekuje da najviše gostiju dođe iz susjednih država.
Upravo tokom novogodišnjih praznika gosti iz Bosne su najbrojniji gosti hotela Splendid. Negdje je žargonski rečeno mrtva trka sa gostima iz Makedonije, ali tu su negdje. Prva i druga pozicija uvijek Bosna, pa Makedonija, pa svi ostali iz neposrednog susjedstva. I ja se nadam da će biti tako i ove godine.
Praznici su prilika da iz regiona dođu i oni u potrazi za poslom. Branka je iz Šapca u Srbiji.
Vidim pjevate.
Pa onako, kako ne, spremamo, puni smo.
Kako ćete vi provesti?
A ja, mila moja, radno.
Radit će tokom praznika i mnogi trgovci. Među onima sa kojima smo razgovarali, većina, poput Tanje, kaže da još nema značajno većeg prometa, a kupuje se, dodaje, najviše za trpezu.
Isto ko prošle, ko ove, ko zadnjih 5-6 katastrofa. Nema, baš nema.
Iako
baš
su velike popusti.
Iako nema, pa zato što su velike, inače kad je popusti, jene su velike i onda zbog toga.
Ali utisak je nekako da ne trošimo koliko na hranu i slično.
Sve živo se dade na hranu, to jeste, ali gledaju cijelu godinu, rade i sve živo i onda gledaju da priušte bar tu novu godinu i te praznike da im je ono...
Za najesti.
Za najesti, samo za najesti, marketi su samo puni, drugo ništa, vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praga.